Reykjavík, meistaravöllum 27, 3. febrúar 1972, Konráð Jónsson, húsvarður fyrir bóndi, á hvaða bæ í vestar var það sem varst bóndi?
Ég var í Gilhaga, í Vastal.
Já, þú varst að segja mér þarna sögu á honum Magnúsi.
Það er 10 ár, já það var nú ekki nema þetta.
Já.
Að Magnús hann var ákvæmlega merkilegur maður og þetta starri bændur svona. Já, það drikkir maður mikil og hestamaður, óskaplega mikil hestamaður. Svo flutti hann hér suður til Reykjavíkur og dó hér og afkomendur hans er eiginlega ungur þarna fyrir norðan. Hann átti nú nöðsana. Og Björn hétt sonur hans og átti nú að verða, ég veit ekki hvað sýslumaður eða hvað, hann gekk á skóla endalaust hér fyrir sunnan og loksins hættan fjall, ég man ekki að þrísvar held ég, en út af því gerði vísu sem komst á gang út af þessu þegar ég láta ég
hafa. Já, já.
Að þegar hann kom heim þá leist hvorum við hjónan á en hann skildi vera fallin því það var ekki til neins hann gengi meira úr skólan. Þá gerði einhver hagringur þarna í nágrenni vísu sem er svona: Hjónin báru sársinn saman, sitt á hverri meining stóð, gamli Magnús grári í framan, Guðrún drottning rauð sem blóð. Já, meira var nú ekki úr því, svo var hann bóndi. Þarna, þessi svona, þessi Björnin, hann tóldi eiginlega hvergi og átti aldrei neitt að drykkja maður mikill.